from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee Voice of America oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waa fiidnimo sabti ah bisha February 22 sanadka 2015, waxaan naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 mitirbaan. Waxaad kaloo naga dhigaysanaysaan FM-yada Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Jabuuti iyo idaacadaha iyo goobaha kala duwan ee kasoo gala. Waxaana idiin daadahaynaya idaacaddayda fiidnimo, anoo ah Ismaaciil Farjar iyo Haaruun Macruuf.
Soomaaliga waxaan beenidhi inaan waxa uu ku fiican yahay fardu halkii ay ku dhalatay inay ku soo dowlad kumeelgaadhkii ka baxdayna gacanta ku qabato. Wararka u horreeya ee na soo gaadhayayna waxay sheegay in sideedii af Soomaaligii fardii Soomaaliga masalladii ugu horreeyay manhajkii Soomaaligana gacanta lagu hayo.
Kaas wuxuu ahaa madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele oo maanta booqasho ku tegay magaalada Muqdisho, dhagaxna dhigna u sameeyey dhismaha akademiyada afka Soomaaliga Geeska Afrika. Warbixin ayaanu idinka haynaa.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan qaraxii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho.
Waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii martida makarafoonka wicitaanka dhegaystaha iyo weliba qodobo kale. Marka horese warkii dunida. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele oo maanta booqasho ku tegay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu dhagax dhigay dhismaha akademiyada afka Soomaaliga ee gobolka shir iyo weliba shir looga hadlayo xoojinta afka Soomaaliga. Booqashada madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geele oo ku tegay magaalada Muqdisho ayaa la sheegay inay soconayso muddo 2 maalmood ah. Garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxaa kusoo dhaweeyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Amniga magaalada Muqdishona waxaa la sheegay in si aadah loo adkeeyey. Booqashadanina waxay imanaysaa un maalin kadib markii ururka Al-Shabaab ay weerar ka geysteen hotel ku yaalla magaalada Muqdisho, weerarkaas oo ku dhinteen 25 qof, 40 kalena ay ku dhaawacmeen.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in beesha caalamku ay wado wadahadallo kala duwan sidii cunaqabateyn dheeraad ah loogu soo rogi lahaa dalka Ruushka sababo la xidhiidha doorka uu ku leeyahay boobka dhulka ee dalka Ukraine. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa oo ku sugan dalka Ingiriiska, halkaas oo uu kaga qayb galayo wadahadallo uu la leeyahay xogeyaha arrimaha dibadda ee Britain, Kerry ayaa wariyaasha u sheegay in dalka Mareykanka iyo isbahaysigiisu inaanay barbar socon karin habdhaqanka aan wanaagsanayn ee dalka Ruushka, wuxuuna hadalkiisa sii raaciyay in dowladda Ruushku ay qayb ahayd dadaal ay qaramada midoobay doonaysay in xasilooni lagaga dhaliyo bariga dalka Ukraine, laakiin wuxuu sheegay in dalka Ruushku uu sii wado dhulboob uu ka wado gobolka.
Isla wararka arrimaha Mareykanka ku jirnaayay, xogeyaha cusub ee gaashaandhigga Mareykanka Ashton Carter ayaa isna maanta tegay dalka Afghanistan booqasho aan hore loo sii shaacin. Booqashadan ayaa tii ugu horreysay uu ku tago dibadda tan iyo markii uu qabtay jagadan xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka. Carter ayaa qorsheynaya inuu la kulmo madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani, iyadoo howlgalka Mareykanka ee dalkaasina uu isku bedelayo mid la talin iyo gargaarid ciidamada amniga ee dalka Afghanistan ah oo laga doonayo inay iyagu la wareegaan amniga. Ku dhawaad 10,000 askari oo Mareykan ayaa joogta waddankaasi ka hor intii uusan xilka rasmi ula wareegin. Carter waxa uu sheegay aqalka sanadkan uu sheegay inuu qiimeynayo ama uu door bidayo in ciidamada Mareykanku ay kasoo baxaan gabi ahaanba dalkaasi Afghanistan.
Kaaliyihii hore ee madaxweynaha dalka Yemen ayaa sheegay in madaxweyne Cabdirab Mansuur uu ka tegay caasimadda Sanca kadib markii mucaaradka shiicada ay u ogolaadeen in uu bixi karo isagoo 7 ku jira xabsi guri. Kaaliyaha ayaa u sheegay warbaahinta reer galbeedka maanta oo sabti ahayd in madaxweynahii hore ee dalka Yemen Cabdirab Mansuur Alhaadi uu sii jeedo magaalada Cadan oo ku taalla dhinaca koonfureed, halkaas oo ah magaalada uu kasoo jeedo. Madaxweynihii hore ee dalka Yemen ayaa xabsi guri ku jiray kadib markii ay bishii hore ay xideen shiicada mucaaradka ahi isaga iyo xubno ka mida golihiisa wasiirada. Caweysin wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaana waa idaacaddayada fiidnimo oo idinka imanaysa Washington. sidii aad warkaba ku maqlayseen madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta booqasho rasmi ah ku tegay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Madaxweynaha waxaa garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ku soo dhoweeyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madax kale oo ka tirsan dowladda. Labada madaxweyne waxay dhagax dhigeen xarunta cusub ee Akademiyadda Afka Soomaaliga. Waxay kaloo fureen shirweyne looga hadlayo xoojinta afka Soomaaliga. Axmed Xasan Colaad ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Muqdisho.
xilliga saacadda magaalada Muqdisho ayuu soo gaaray madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle, waxaana si diirran taranka diyuuradaha aadan cad ee international airport ugu soo dhoweeyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubno sare oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. Iminku wuxuu qaadanayaa salaan sharaf oo ku qaadanaya cutubyadiisa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed.
intaasi kadib soo dhoweyntii madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti, wafdiga la socday waxaa loo gelbiyey dhinaca gudaha magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Shangani, halkaasi oo la dhagax dhigay dhagaxii ugu horreeyey oo yeelanayso Akademiyadda Afka Soomaaliga oo ay ku midaysan yihiin dhammaan dadka ku hadla afka Soomaaliga. waxaana dhagaxaasi dhigay markii ugu horreysay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle. dhagaxdhigaasi kadib waxaa labada madaxweyne ay u dhaqaaqeen dhinaca hotelka City Plus oo halkaasi oo ka furmayey shirweynihii afka Soomaaliga. ugu horreyntii guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Cismaan Jawaari oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in dadka Soomaalida oo ku hadla afka Soomaaliga inay wax badan ka faa'iidi doonaan isu imaatinka maanta halkan ay isugu yimaadeen.
haddii aan laba kelmadood ka yidhaahdo akademiyadan iyo qadarinta iyo qiimaha ay leedahay, akademiyadan oo gobolka, haddii ay iswada kaashadaan akademiyada qaranka Soomaaliyeed oo iskaashi dhab ah ay ka sameeyaan, waxa aan hubaa in waxbarashada agaasiman ee dugsiyada laga barto iyo dhammaan eray bixinta kasmooyinka kala duwan ee lagu barto jaamacadaha ay noqonayaan kuwa midaysan oo xeeraysan, taasoo noqon doonta af Soomaali oo marka erayga laga yidhaahdo Ethiopia ama kan laga yidhaahdo Kenya ama kan looga hadlo Jabuuti ama kan xamar looga hadlo ama Minnesota ama waa ballaaranay, dhammaantood waxay noqonayaan erayo oo marata isu dhigma waxbarasho dhab ah iyo dadkan qurba joogta oo ayagana af Ingiriisiga nagu wareeriyey ay
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isna hadlay ayaa sheegay in Soomaaliya ay lahaa jirtay akademiya rasmiya horena ay u laheed haddana ay sii lahaa doonto, balse waxaana ku midaysan uu yiri dhammaan dadka ku hadla afka Soomaaliga.
akademiyadan marka annaga akademiyan lahaan jirnay, Soomaaliya u gaar ahayd akademiya qaran ay ahayd akademiyada fanka, suugaanta iyo cilmi baarista. Akademiyas annaga iska lahayn, welina waan leenahay, waana jiri doontaa suugaantii iyo wixii horumarkeedu socdana, laakiin middaan waana lala leeyahay afarta calan ee meesha ku taalo dadka ku nool ee afka Soomaaliga ku hadlo ayaa iska leh akademiya goboleedka. Soomaaliya qayb ka tahay waxaa haybad iyo sharaf noo ah in caasimadeena Muqdisho la siiyey doorkaas inay yeelato ay lahaato oo la keeno. marka waa ayadana waa qiimo dheer zaaida oo aan aad iyo aad uga mahad celinayno muxuu ahaay dadka Soomaaliyeed iyo madaxda Soomaalida ee maamul goboleedyada dowlad goboleedyada maxaan ku yiraahdaa mas-uuliyiinta kala duwan ee Soomaalida oo ayaguna runtii aad iyo aad fikirkan akademiyada in halkan laga sameeyo akademi goboleedka ah, ayaguna waan uga mahad celinaa soo dhoweyntii iyo tabantaabadii iyo qabanqaabadii ay ka qayb galeen. guri qurxoon u qalma malaayiinta Soomaalida luqadoodii iyo maxaan ku yiraahdaayey calaamadii ka dhexaysay ee ahayday muxuu ahaay fartaas inay horumarto.
ugu dambeyntii madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo isna khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa halkaasi ka jeediyey ayaa waxa uu sheegay
af Soomaaliga waxaan nidhi inaan waxa uu ku fiican yahay farto halkii ay ku dhalatay inay ku soo noqoto, dowlad ku meelgaadhkii ka baxdayna gacanta ku qabato. wararka u horreeya ee na soo gaadhayayna waxay sheegayaan in sideedii af Soomaaligii fartii Soomaaliga wasalladii ugu horreeyay manhajkii Soomaaligana gacanta lagu hayo, in jaamacaddiina iyadana tii dowladdu lahayd ee qaranku lahaa ee inaad dib loo nooleeyo, in lacag la-aan dadkii lagu baro fartoodana la baro. maxaa caruurta ha iga barina ina la yidhaaho caruurta ayiga barin aniga farsoon halkuu ku tag xaqoo ka shaqaysa af kale in baro caruur iskuulada loo yara bilaabeen laga soo qaado oo laga soo celiyo ya dad marka in halkeedii lagu soo celiyana waxaan ku hambalyeynaa madaxweyne Xasan Sheekh oo yaani in amray in la soo celiyo haybadii oo afku iyo fartuba ay lahaayeen taas in baan anaguna daba raacaynaayo aan akadeemiyey
Maxamed Xasan Culaad VOA Muqdisho.
Dhinaca kalena magaalada Baydhabo ee gobolka Bay ayaa lagu qabtay munaasabad lagu xuseeyey maalinta afka Soomaaliga. Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa joogay xafladdaasi, warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Kulankan oo ahaa mid lagu xusay 12ka February oo ah maalinta afafka caalamiga ah ee kan Soomaaliga ayaa wuxuu ka dhacay xarunta jaamacadda Bay ee magaalada Baydhabo. Qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka soo qayb galay kulanka, kuwaasi oo isugu jira aqoonyahanno, qoraayaal, fanaaniin iyo marti sharaf kale. Waxayna ka hadleen muhiimadda ay leedahay in la soo nooleeyo afka Soomaaliga, gaar ahaan lahjadaha Mayga iyo Maxaatiriga. Maxamed Mukhtar oo ka mid ah qoyanada qurbaha ka yimid ayaa dadka ka qayb galay xafladda wuxuu u jeediyay inay xoogga saaraan horumarinta iyo taabigelinta afka Soomaaliga ee Mayga maadaama ummada horumarkeedu uu ku xiran yahay buu yiri horumarka afkooda
luqadan Mayga la rawno maybe qabla awdu doontaan tan laga daas arantan madiha bila wadaasi aan Saudiga roobay may wal qoray madilu guray isan madal aan muusan dan sidaan amale markaasi la bilaaway dadka bilaaway kulli ku wargaba dadkii walka dastay ku mid ahaa markii jeel geeki meelii ee luqadda sawalka ku qabade koob intaan sulunaado jeel
jaamacadda Bay oo kulanka lagu qabtay ayaa maamulka jaamacadda waxay ballan qaadeen inay dhexda u xiran doonaan horumarka afka Soomaaliga gaar ahaan lahjada Mayga. Maamulaha jaamacadda Bay University Jibriil Maxmuud Aadan oo kulanka markii uu soo gabagabeeyo ee la hadlayay wuxuu ii sheegay ujeedada kulanka inay ahayd sidii xoog loo saari lahaa horumarka afka Soomaaliga gaar ahaan lahjada Mayga oo dastuurka ku qoran. Wuxuu cadeeyay gudoomiyaha jaamacadda Bay University manhajka jaamacadda inay ku dareen qorista iyo barashada afka Mayga.
Barnaamijkan maba ka saabsanayay luqadda Soomaaliga gaar ahaan lahjada Mayga sidii meel raayi bulshadan oo mis community-gan ka dhaqan koonfur galbeed Soomaali oo luqadan Mayga ka hadlaysa sidii iyo jaamacado lahan ka daran lahayd barnaamijkan. Barnaamijkan oo iska kaalladeen wasaaradda waxbarashada ee Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo jaamacadda Bay. Jaamacadda Bayna mayba ogolaatay ama may leeyahay isla ka seena maamulka iyo ardayda iyo guud ahaan iyo bulshada ka dhaqan magaalada Tambaydhowe inay manhajka syllabus-kii ama manhajkii la hakadara luqadda Mayga sidii dadka ka hadalayaan iyo qoraalkiina iyo aan dadka lahayn oo luqadina lan hormariyay lahay.
Ardayda wax ka baratay jaamacadda Bay ayaa soo dhaweysay in manhajka jaamacadda lagu kordhiyo qorista iyo barashada afka Soomaaliga ee Mayga iyagoona taasi ku tilmaamay waxa ugu qiimaha badan ee la sameeyo.
Aan u magayo leerow Cabdi Fatax Sayid Cali Siidi ku mid aha ardayda walka baradaas jaamacadda Bay University gaar ahaan kulliyadda IT-da qaybteed ee Information Technology meeba 88 ka faraxsanaa geega oo macnaha dhaleeyay meeba la hormariyay luqadda afka Mayga oo lafadaha inti micnaha lukumito weela kuliyadada ku bahayan ama maadooyinka ku bahayan jaamacadda Bay University taas meeba eednanka mahadceliyayhiin macalimiintii oo dadaalkaas geliyay inti micnaha ku bilaaban barashada luqadda Mayga.
Kulankan Baydhabo ka dhacay oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta Koonfur Galbeed ayaa ku soo beegmaya xilli maanta la xusayo maalinta afafka caalamiga iyo kan Soomaaliga 12ka February. Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo.
Awaysin wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ayaad nagala socotaan ee VOA. Mas-uuliyiin dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in weerarkii shalay ay ku dhinteen 25 qof, 40 kalena ay ku dhaawacmeen. Maanta mas-uuliyiintu waxay soo mareen cusbitaalada ay ku jiraan dadkii ku dhaawacmay weerarkii ka dhacay hoteelka Central. Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan hadaba nooga soo diray magaalada Muqdisho.
waxa is soo taraya tirada dadkii ku geeriyooday iyo kuwii ku dhaawacmay qaraxyadii shalay ka dhacay hotel central ee magaalada Muqdisho halkaas ay waxyeelo culus ka soo gaartay mas'uuliyiin ka tirsan labada gole ee dawladda iyo dadweyne kale waxaana cisbitaalka Madiina ee Muqdisho oo qura soo gaaray ilaa 38 bukaan kuwaas oo isugu jira qaar dhaawacyadoodu culus yihiin iyo kuwa ay fudud yihiin waxaana kamid ah dhaawacyada aan kula kulmay cisbitaalka Madiina Maxamed Ismaaciil Cali oo VOA uga waramay halkii uu ku sugnaa markii uu qarax u dhacay iyo qaabka ay wax u soo gaareen
walaalku salaadii jimcaha masaajid ku soo leexday salaadii waan tukanay markii salaadii la sabaaday marqsaday ayaan dibadda u baxay kaba buuraysato kaba heegi buurka intaan qaatay ayaan ilaa 6 talaabo meel u jirtaa albaabka oo lagu weesisto ayaan la fariistay kaba saan oo xulo dabeetana halkaas markaan tagay waxaa iga sukay gaari bullet proof ah gaariga qarxayna uu ka shisheeyay markaas markaan oo kabi gashanayo dad kale taagtaagan yihiin meesha ayaa qarax dhacay anigu markaan waxaan sidii wax kula baxsaday gaariga shisha ka maray ayaa la baxsaday
marka maxaa ku soo gaaray
faliid baa wuxuu lugta bidix halka xoog kubka ayaa faliidiga galay halka lugtaas waxaan ahayn waa kaladanahay
maxaa dad kale oo aad aragtay dhibaataysan ama dhaawacyo soo gaaro
agagaarkaaga wax la wuxuu tagtagnaa dhamaan wada daateen dhulkay wada galeen dabatana gawaadhiduna way soo gubanayeen marka anigu meeshaan iska jiifay markuu dabkii soo gaaray waana qeylinay intaas waxaan la dadka meesha ka qaada oo malaa waxa qarax kale wax laba qarax baa ayaan labada qarax midkii hore iyo mid dambe marka nugu soo dhawaaneen askartii dadkii meesha joogo way ka baqeen marka saan u qeylinay dabka aniga soo gaaray dabtana waan yaral nahay lugtan ku boodboodo waan ka fogaaday aruna hadda de lugtaas ma xarumayso insha Allah
sidoo kale cisbitaalada Daru Shifa Madiina iyo Digfeer ayaa maanta waxa kormeer ku tagay wasiirka caafimaadka dawladda federaalka Xaawo Xasan Maxamed waxaana ay ka warbixisay xaaladda bukaanadii ay soo eegtay kuwaasoo ay xustay in 10 kamid ah oo xaaladoodu ay adag tahay loo qaadi doono dalka dibadiisa
maanta waxaan soo booqanay dadkii bukaanka ahaa ee isbitaalada ku jiray waxaan tagnay saddex isbitaal isbitaal Shifo isbitaal Madiino iyo isbitaal Digfeer dadkii markaan fiirinay waxaan aragnay intii bukaankooda uu iska fududaa oo ka baxaya waqti dhow iyo intii bukaankoodii cuslaa oo u baahan in banaanka loo qaado ama daryeel caafimaad oo tiro badan la siiyo ilaa hadda waa 10 qofood 4 isbitaal Shifo joogta iyo 6 isbitaalkan hadda aan joogno
mas-uuliyiinta aan kula kulmay cisbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka mid ah gudoomiyaha maxkamadda sare Xaydiid Cabdullaahi Ilka Xanaf waxaana uu uga horreeyay si kooban uga hadlay dhibaatada uu geystay qaraxii shalay iyo bukaanadii uu soo booqday
masiibo weyn baa dhacday dad badan oo fara badan oo madax u badan dad shaqaalaha dowladda u shaqeeya ay ka mid yihiin dad badan oo rayidi ku jiraan ayaa meesha ku geeriyooday anaa masiibo weyn bay ahayd markaa cusbitaalka waxaan u yimay inaan bal dadka intii aan arki karo uun dhibaatada haysta si kale ula qaybsan karayne aan bal eegno ay ogaadaan bal inaan soo booqanay oo u nimi oo aan ahayn dad la iska ilaaway
Xaydiid Cabdullaahi Ilka Xanaf ayaa dhanka kale ka warbixiyey aragtidiisa ku aadan sababaha ay markasta u soo noqnoqdaan qaraxyada lala eegto goobaha ay mas-uuliyiinta dowladdu ku sugan yihiin iyo halka ay wax ka qaldan yihiin
taa meel walba dhibaatadu weeye xagga wardoonka sahanka xog helista halkaa dhibaata ka taagan sida xogta loo doono sida xogta loo helo sida loo xuraamo wax waa qoon bay u baahan tahay weli halkaa inay wax inooga dhimayiin oo aynaan ka dhadhaweyn waa muuqata talabaadan waxa weeyaan baarista ku dheeta marka meesha wax ka dhacaan baarista cidda baaraysa iyo sida wax loo baaro iyana waxay u baahan tahay aqoon dheer oo fog bay u baahan tahay wax walba oo shay wal oo waxaad heshaba waxa uu tari karo ama wuxuu qaban karo ama waxa loo isticmaali karo cid aqoonteedii ule iyadana way maanta labadaa meeloodba ay dhibaatadu ka taagan yihiin dhibaatada keentay inaan u dambiyo badan oo dhacay wax badan oo badan oo la geystay ciddii geysatay isnay ku yimaadeen loo helini sidaa weeye laba xagga xuraanka xog helista oo inagu yar iyo xagga aqoonta dembi baarista sida loo baaro wax oo iyaduna inagu yar
golaha xukuumadda soomaaliya oo iyaguna habeenkii xalay ahaa kulan degdeg ah oo uu ka qayb galay madaxweynaha soomaaliya ka yeeshay qaraxyadii shalay ka dhacay hotelka central ayaa waxa ka soo baxay go'aanno muhiima waxaana go'aanadaasi saxaafadda uga warbixiyey wasiirka amniga cabdirasaaq cumar maxamed waxaana uu uga horreyn ku bilaabayaa tirada dadka ay u qabqabteen qaraxii shalay
kulankan wuxuu ciidamada nabadgelyada ku amray inay sida ugu dhaqsaha badan la gacanta ugu soo dhigaan dambiyeyaasha ka dambeeyay weerarkaas baahnimada ah soona hortaagan sharciga ilaa hadda hay'adaha amniga waxay soo qabteen ilaa 12 qofood oo laba kamid ay yihiin mas'uuliyiintii hoteelka 7 kamidna ay yihiin security ama waardiyaasha hoteelka joogay oo fududeeyay runtii qaar kamid ay fududeeyaan tunsanahay
qaraxyadii shalay ayaa waxa ku geeriyooday tiradada oo ay ku jiraan laba xil dhibaano oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya gudoomiye ku xigeenkii gobolka Banaadir Maxamed Aadan Guuleed Caanageel iyo siyaasiga Cabdi Shakuur Mira Aadan sidoo kale waxa qaraxyadaasi ku dhaawacmay wasiirka gaadiidka iyo dowlista hawada Cali Axmed Jaamac Jingeli iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Maxamed Umar Arta Qaalib oo isaga dhaawaciisa saakay loo qaaday dalka Turkiga Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
haatana dhegeystayaal barnaamijkii martida mikrofoonka ayaa idinku soo maqan Haaruun Macruuf ayaa idin soo jeedinaya
dawladda Soomaaliya ayaa ka shaqeynaysa sidii ay u suurto gelin lahayd xasilooni siyaasadeed oo waddanka ka taaba gasha taasi oo fududeysa in la dhaqan gariyo qodobada heesiga sanadka 2016 oo ay ka mid yihiin turxaan bixinta dastuurka dhammaystirka nidaamka federaalka iyo diyaarinta doorasho waddanka ka dhacda 2016 haddaba hawsha taala baaxadeeda iyo dhabahaan in bartilmaameedyadan laga soo bixi karo ayaan ku faaqidayaa barnaamijka martida mikrofoonka waxaana marti igu ah madaxa xarunta cilmi baarista CRD ee magaalada Muqdisho Jibriil Ibrahim Abdulle
Haaruun dowladdan hadda jirta markay la magacaabay amba la doortay baarlamaanka doortay madaxweynaha waxyaabaha laga rabo iska farabadnaayeen oo xaqiiqda aad bay u badan waxa Allah looga baahan yahay laakiin saddex shabi ballan qaadeen aasaasna waa inaan ka baxno kumeel gaarnimada qodobka koowaad wuxuu ahaa dastuurkii kumeel gaarka ahaa ee Soomaaliland in dib loogu noqdo wax laga bedelo shacabka loo hordhigo baarlamaanka proof gareeyo oo aan noqono umad shuruuc ku shaqeyso waa qodobka ugu muhiimsan adduunka burbur ku dhacana qodobka dastuurku muhiim buu yahay dhowr qodob laga qabtay adduu aha noqdo gudigii madqaana dib ugu noqon laato waxaan bixinta waa la magacaabay gudigii baarlamaanka waa la magacaabay jeer women buu leeyahay waxa kaloo jiro la magacaabay qodob ku xiga wuxuu ahaa in gudigii shaqadooda bilaabaan isqabqabsiga wuxuu abuuray gudigii ilaa 9 bilood gudigii turxan bixinta 9 bilood 7 bilood ilaa 8 bilood inaan waxba qabsoomin dhismaha hadda loo dhisay qaarkood mushaar ma qaataan waa 5 qofood shaqadoodii ka soo tageen Soomaali ah ilaa hadda wali maysan helin fursad ay ku shaqeeyaan waxaan isleenaa maabiib ana soo socda marka dhaawacaas uu jiraa marka la gudigii oo oversight ku sameyn lahaa ee baarlamaanka la magacaabay shaqo fiican bay qabteen way is diyaariyeen laakiin ayaga dhibaatada haysta waxa dhaqaale ma haystaan constitution kimel ama dastuurka meel la geyn karana malaha wasaarad baad loo magacaabay wasiirku cusub yahay wasaarad kale ku jiray waqti uu qaadana marka qodobkii aasaasiga uu ahaa waxna waa laga qabtay laakiin culaysku wax laga maqan qodobka labaad oo wax laga qabtay waxaad wax leedahay in waddanka laga dhigo maamul goboleedyo ama wax la federal structure waa la sameeyay saddexda gobol koonfur galbeed leeyahay Sharif Xasan madaxweyne Sharif Xasan madaxweynaha ka yahay mataqaana jubooyinka hadda waxa ka socda gobolada mataqaana dhexe maamulo sameen oo la rabo in laga sameeyo wuu jiraa iyo dowladda Puntland oo iyada ugu horeysaba maamuladii waa la sameeyay laakiin maamulada la sameeyay waxaabii ugu muhiimsanaa weli laga mahlin waxaana ka mid ah labada dhimaan ama saddexda dhimaan hadii la dhameystiro ama shabeelada dhexe Hiiraan iyo Muqdisho iyo gobolada dhexe hadii la dhameystiro waxay abuureysaa inay fursad siiso waa la kaamilay laakiin macnaheedu waa la kaamilay waxba ma tareyso waxaaba ugu sii daran waxay tahay weli xuduudihii xuduudka ugu xanuunka laga maalan qodobka u dambeeya waxa wax la democratization
ay intina aan tagin dhinaca dimuqraadiyadda hadaan wax yar ku laabto qodobka ku saabsan dastuurka dastuurka markaad gudaha u gasho saddexda qodob ugu waaweyn u baahan turxaan bixinta ka hor 2016 maxay
walaalidi waxaa kamida dastuurka sidiisaba marba inaan saddex kale ka soo qaato sababtan waxa ay tahay dastuurka waagii la dhisay qaabka loo dhisay aad buu qaldan yahay qodob kasta qodob kale burburinaya yani waxaaba farabadan waxaa ku qoran kor imaanayo shuruucda dalka iban markan tusaale ka soo qabano mas-uuliyiinta qaranka hadda isqabqabsiga jira qodobkan waa xanuunka badan ka hadal tusaale ka soo qabto maalinkaas madaxweynaha prime minister qabsanaayo wasiir wasiirka koowaad wasiirkii gudoomiyaha baarlamaankii qayb uu ka yahay isqabqabsigaas dastuurka si cad oo qeexan uguma jiro waxyaabaha kale oo kamid a hadda markaan ka hadlayna yani guddiyada federaalka laleeyahy ama federal structureka marka la dhisayo qaabka loo dhisaayo waxaa soo socdo oo democratization kamid a in la abuuro mataqaana golihii guurtida in la sameeyo qaabka u samaysmaayo dhowr qodob oo critical ku jiro laakiin qodob maanta qodob qodobka kale wuu ka xanuun badan yahay wuuna iskhilaafaa mana jirto waqtigana aad u yaryahay sidaa la socoto waqtiga loogu talagalay constitutionkan inuu dhammaado waa december 2015 waxaana qorshe ayahay bisha september haddaan soo socoto in dastuurkii review lagu sameeyo ama la turxaan bixiyo in shacabka loo hordhigo oo loo horgeeyo marka ma muuqato ifafaalihii arrinta ay ku dhici lahayd waqtiga aad u ciriir u yahay waana arrinta xaqiiqdii lafdhabarka u ah saacaddan wax ka dambeeya meelihi aan aadi lahayn haddaan soomaalinahay waddankan direction u qaadan lahay jidka u qaadan lahay
qodobka ku saabsan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha awooddooda qaabku hadda yahay may tahay in loo daayo mise sida ay dad badan ku doodayaan madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen
waxyaabaha ugu muhiimsan sababtan ku leeyahay constitutionku muhiimad qaasoo shacabka u leeyahay harun ayaa waxay tahay qodobkaasoo kale go-aankiisi askale isqaqabsi baa joogo joogto ah dadka qaar baa waxay qabaan madaxweyne madaxweyne ku xigeen sidii kaliya uga bixi karno duruufaha dadka qaar waxay leeyihiin qaladkii ugu weynaa soomaali laga geli lahaa in waxaa la sameeya waa haddii madaxweyne layska fasaxo madaxweyne ku-xigeena yeesho shacabkana aysan election ama doorasho toosa aysan sameynin qofka wuxuu abuus garayn karaa uu ku ciyaari karaa baabi-in karaa jiritaanka ummadda soomaaliyeed haddii aan lahaan lahayn bay leeyihin marka dastuur dabiici ah haddaan lahayn sharci kala dambeyn ah hadduu jiri lahaa institution baarlamaan ah shacabka soo doorteen madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenku way salaan lahayd laakiin inta oday soo magacaabaya xildhibaanka madaxweynahana uu qarash ku imaan karo madaxweyne ku noqon karo shacabkii ummadda soomaaliyeed waxa lahaa safety valve waxay isku celiyaan malaha labada dhinacba nooc cirbta ha noqotee labadaba waxaa loo baahanyahay shacabka go-aan wuxuu ka gaaraa ma parliamentarian baan qaadanaynaa oo prime minister madaxweyne mase waxaan qaadanaynaa presidential madaxweyne waa arrimaha qodobada ugu horreeya dastuurka inu adres gareeye loo baahanyahay laakiin guddiga turxaan bixintana ma aha shanta qofood ayaga waxaa laga doonaa inay diyaariyaan ay shacabka la aadaan mana cadda weli qaabka ay u dhacayso marka su-aasha hadda aad ka dhawaajiso waa su-aalaha yacni nagesta ama doorashada soo socoto waxa dhacaya meelihii loo go-aanka loo gaari lahaa haddana waxaa muuqata cid ka hadlaysaa amba guddigii ma jiraan oo shaqadii ma qaban karaan ama dhibaata un hortaagan culays ah
waa gartay maamul goboleedyada waxaad ka hadashay koonfur galbeed jubba iyo gobolada dhexo hadda la sameynayo maxaa xiga
waa dii maamulada gobolada dhexe haddii la sameeyo of course arrinta meesha taagan iyadana waxay tahay arrinta gobolka banaadir doodo badana magaalada muqdisho ka socdo dadba waxay leeyihin saddex gobol ha la isku daro dad waxay leyin labaha laga dhigo dadba weli go-aan cid ka qaadato ma laha waana hogaanka waddanka looga baahanya mar haddii taa la sameeyo dhowr qodob baa miiska saaran mid waxaa laga rabaa dowladihii la dhisay inay helaan maamul xakumo amba xakameeyo madaxweynaha gacanta loo taagay macnaheeda ma aha wuxuu leeyahay legitimacy waa in tuulada mataqaanaa rabdhuure iyo magaalada mataqaanaa for example ceel berde amba berdaale ama magaalada marka ay awood u yeeshaan xildhibaano wakiilka ah oo ku fadhiisa baarlamaanka oo madaxweynaha hadda jira sharif xasan la xisaabtami karo sidoo kale waxaa looga baahan yahay structure inuu ka yimaado jubbooyinka shaqada way bilaabatay maamulka saddexda gobol wuu rabaa marka dowladnimadii maamulka la sameeyey in la sameeyo qodobka ugu muhiimsan oo walwalka igu haya xaqiiqdii una baahan in dib heshiisiin laga galo harun waxa ay tahay maamulada la dhisay si dhaqsaha lagu dhisay anigu qeyb baan ka nahay maamulka dhisa dowladdan ka caawinaa hadda waxa ugu xanuun badan waxay tahay weli waxaan caddaynin waxa la yidhaahdo xuduudaha maamulada ma jiro waa ogtahay gobolada dhexe culays ka taagan puntland inkastoo laga hadlay weli laakiin si toos cid uga hadasha ma jiro jubbooyinka shabeellada hadda markaan ka hadalna hoose maamulkeeda halkoo ku dhammaanaya canshuurta halkay ka qaadanayaan waa arrimaha aan la sharciyey karin waa arrimaha u baahan ummadda soomaaliya isjecel oo isku dhegan oo walaalo ah inay ayagu isla joog go-aan ka gaaraan guddigaa marka baarlamaanka markuu magacaabayo waxaa xaqiiqda lama huraan ah inay aad iyo aad uga fikiraan berka wuxuu suuragal ah inuu dagaal sokeeyo abuur
waa gartay arrinta ku saabsan xuduudeed hadda ka dhawaajisay tusaale ahaan gobolada dhexoo kale dood baa ka taagnayd magaalada gaalkacyo oo kale haddaan tusaalan kasoo qaadano shabeellada hoose lafteeda haddaan imaadno siyaasiyiin baa ku doodi kara ama kuwa doodaba xuduudda shabeellada hoose dhismihii hore baarlamaanka bartamaha magaalada muqdisho shabeelle inayt arrimahan see loo xalinayo
wada arrimaha haddaan ka dhawaajina arrimaha waxay u baahan yihin reconciliation waxay u baahan yihiin yacni culayskan ugu dhacay 30 sano la soo dhaafay amba 50 sano la soo dhaafay xaqiiqdi ayaa wuxuu suurgal ka dhigay qof qof buu ka baqaya waxa la yiraahdo federaalka la sameeyay dawladda la sameeyna qof kasta iyo qabiil kasta ee halka sameel degan wuxuu rabaa inuu kalsooni helo in aan xuduuddiisa dhibaato la gaarsin marka hadda marka la yiraahdo maamulaha la isagaxanta la taaga dib ma laha waa wanaagsan tahay laakiin marka la yiraahdo maamulka canshuur buu qaadanayaa xuduudu leeyahay wuxuu u baahan yahay shuruuc u baahan yahay in la isku waafaqay u baahan tahay waxay u baahan tahay in dadku wada hadlaan ay u baahan tahay hadda magaalada aan joogno la yiraahdo Washington D C amaanta kula joogo iyo Maryland xuduuday leedahay wadada xuduuday ka leedahay laakiin maamul structure dowli ah ayaa jiro ka dhex shaqeyna hadda marka waxaan u baahanahay arrinta waxaa saldhig u ah nabadeen haddaan nabadeen la helin aan nabad sabab u noqon oo dib u heshiisiin la sameynin oo ay noqoto magac waan qornay shacabka Soomaaliyeed culays baa ka iman doona marka walwalba igu haysaa laakiin waxaan rajaynayaa in xigmadda maamulka baarlamaanka iyo madaxda qaranku inayna arrinta ku dadin arrinta ugu dambeysa la xiriirta arrintaas waxay tahay waxa la yiraahdo waxa la rabaa in la sameeyo interstate commission oo ah guddi sare oo ka dhex shaqeeya maamulada jiro
magaalada Muqdisho qaabka maamulka ay yeelanaysa ma caasimad magaalada Soomaaliya kaliya ku ekaanaysa ma caasimad gobol ku dhex taalay noqonaysa ma gobol bay noqonaysa maxaa loo badan yahay magaalada Muqdisho marka la joogo
wallahi dadka magaalada Muqdisho marka ka hadasho dadku waxay jeclaan lahayn magaalada Muqdisho kaliya inay gobol noqoto noqon lahayd laakiin magaalada Muqdisho waa maqaamkii wadanka waxay hoos timaadaa Soomaali dhan bay ay isugu yimid fikr kala nooc ah jiro fikr wuxuu leeyahay magaalada Muqdisho maadaama ay 17 degan ka kooban tahay oo ay tahay magaalo ballaaran oo culays leh oo dadka degan 2 milyan gaarayaan oo ay ka badan tahay state ku dhow isan jirin waxay qualify u tahay state noqoto laakiin shanta magaalada ku yaalan ay degan tahay ay ku taalaan wasaaradaha ku yaalan in la yiraahdo magaalo madax bannaan oo intaas ka madax bannaanad sida hadda aan ku jirno magaalada aan ku jirno Washington ah banaankeeda marka magaalada tagtid state baan laakiin magaalada dhexdeeda marka la yiraahdo yaani waa magaalo ka madax bannaan oo dawladda hoos imaanayso waa hal qodob dadka baa ku doodaya dadka qaar waxay ku doodayaan magaalada Muqdisho aan kala saarin ayadoo isqabto sideeda state aan noqoto qolow waxay leeyihiin state ma noqon karto magaalada madaxda shacabka ka dhexaysa marka qodobada ugu horreeya baarlamaanka ka hadlaya ayay ka mid tahay laakiin waa arrimaha u baahan in shacabka Soomaaliyeed ay ku dhaqan gaaraan magaalada Muqdisho in laga wargeliyo oo loo ogolaado inay qayb ku lahaadaan
2016 sida muuqata hadda doorasho ma hirgelayso dadka qaar wax qora arrinta way ka dhawaajiyeen xalku muxuu yahay
walaa waxaan isleeyahay arrimahan yacni muhiimad qaasi leedahay qodobka ugu dambeeya
doorashadan ka hadlayna waa doorasho dadku toos soo doortaan
aad bay u adag tahay sideedaba doorashada marka la yiraahdo qodobada ugu horreeya waxaa looga baahan yahay dowladda Soomaaliya prime ministerka madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka shacabka Soomaaliyeed waa inay u sharxi karaan maanta saacada aan joogno wadanka muxuu ku dhamaanaa 2017 waxaa moodaa cid kasta inay ka dhuumanayso qodobkan ay ka hadasho sababtan wax jira ma aha sababtan waxay tahay waxa yeelayo waa culus tahay politically waa aad u culus waay haddayan election dhacayn oo one man iyo one woman ama gabar iyo wiil qof toos oo qofna u dooranayn aad sidaa ka dhawaajisa ay macquul tahay inkastoo aniga aan isleeyahay electiono badan aan goobjoog ka ahaa oo afrika ah xaqiiqdii qabashada electionka wax aad u dhib badan ma aha waa technical issue dhowr qodob saddex qodob asaasi u ah haddii la helo saddexda waxaa ka mid ah dastuurka hadda aan ka sheekeyna dastuur oo adiga lahayn ma samayn kartid arrinta nabadda inay nabad jirto iyo inay jiraan political structure ama culture suurgalka dhigan election u dhaco waxyaabaha kale oo ah waa base waxyaabaha kale qaabka u dhacay guddi la magacaabo wadamada marka culays wuxuu ka taa cid ka hadlaysa malaha laakiin laba qodob oo fundamental ama muhiima rabaa inaan Haaruun ka dhawaajiyo mid waxaa loo baahan guddigii madaxa bannaanaa ee electionka sameyn lahaa ama doorashada sameyn lahaa guddiga maaha marka election inay qabtaan election toos ah guddiga tale xataa ka bixi karaan laakiin dibku wuxuu ka tahay wadamada dhibaatada soo marta markaan fiirino Iraq oo kale markaan fiirino Afghanistan oo kale guddigii markii ugu horreysay maadaama dowladda transitionka ahayd ama dowladda meesha joogta aysan awood ballaaran lahayn waxaa lagula taliyay caalam kula taliyan madaxda markaas xukunka haysana ay rabeen dowladnimada inay kusoo noqdaan waxaa lagu taliyay guddigaas baarlamaanka guddigaas dhexe inuu noqdo guddi ka kooban dad ajnabi ah iyo dad lokal ah ilaa saddex qofood ajnabi ayaa ku jirtay dowladda Afghanistan waxay muujinaysaa waxa ay tahay maadaama kaabayaashii lagu doorana u dhici karin haddii qofkii madaxweynaha ahaa oo madaxweynenimo raba Xasan Sheekh markaan tusaale kasoo qabano haddii qofku ama Cumar Cabdirashiid amaan kasoo qabano wasiirada mas-uulmaan haddii doona inay wax noqdaan ayagiina ay gacanta ku xukumayaan waa adkaanaysa si marka Afghanistan Ciraaq waxaa la sameeyey seeyan qalad noocaas u dhicin waxaa la yiri ilaa aad ka yeelanaysaan lagu ku istaagtaan guddiga dhaxdhaxaadinta ee arrimahan electionka sameyna waxaa soo galaya dad ajnabi ah. Shacabku waxay siinaya kalsooni markii dowladnimada ee fadhiisato. Hadda electionka u dambeeya afghanistan waxaa boqolkiiba boqol barnaamijka maamulayo dadka soomaali dadka afghanistanka. Anaga waxaan u baahanahay inaan ka fikirno haddii cuqdo jirto ama dareen jiro in maamulka hadda jirana ay doonayaan in kusoo noqdaan, waa lama huraan in shacab kalsooni la geliyo. Marka guddigaas magacaabitaankiisa muhiim waayo fikirro badana isdhaafsasha jiro. Dooda hadda way bilaabatay. For example, dad baa waxay leeyihin waxa la yidhaahdo qabaailka soo doortaan madaxdooda. Qaar waxay leeyihin maamulada hadda jiri doona oo lixda amba todobada noqon doona inay noqdaan kuwa doorto xildhibaanada soo magacaabo. Qaar waxay leeyihin intaa laga bixi odayaashii la soo celiyo. Dad baa waxay ku talinayaan maadaama dowladdan aysan suuragal ahayn inay barnaamijkan wado, waxay ku talinayaan in sideedaba baarlamaanku extension loo sameeyo, laba sano ah madax cusub la doorto oo laba sano loogu daro iyadoo markaas waqtiga la gelinaya qodobada hadda aan ka hadalna qabiid aan dhammaystiro. Marka fikir badan oo kala nooc isqhilaafsanaa jiro, laakiin weli waxaa nasiib xumo ah, waxaa weli maqan dhanka dowladda marka leeyahay waxaa ka maqan dareenkii rasmiga ahaa oo maxaa doonaysaan ah.
Waa gartay waynu soo aragnay maxaan ku yidhaahdaa odayaasha dhaqanku inay wax doortaan, waynu soo aragnay maxaan ku yidhaahdaa in shirar nabadeed laysugu yimaado oo saas madaxweyne lagu doorto. Haddii labadaas laga soo tago, doorasho toosan aysan dhacayn, xalka ugu haboon muxuu yahay aragtidaada?
Walaahi su-aashaas waa adag tahay in laga jawaabo Haarun, sababtan waxa kale meel waxyaabaha xataa talooyinka aad soo jeedin karto wax badan baa aasaasi u ah oo xukumo dastuurka kale. Markaan kasoo qabno, haddii hadda dastuurkii qaranka ayuun diyaar ahayn bisha December si lagu heshiiyey oo shacabku aysan diyaar u ahayn dastuur u yaallo, way adkaanaysaa in la yidhaahdo doorashaa dhacayso. Aniga waxaan isleeyahay mid aanan ahayn doorashadii qofka oo toska ahayd iyo mid aan ahayn tii odayaasha ee dhexayna isugu nimaado oo noqon karto, waxaa noqon karta qabaailka inay doortaan. Haddaa tiraa for example maamulada jiro kale, hadda aan tusaale kasoo qabano qodobkaas, dad baa ku doodayo gobolka saddexda gobol South Westiga ama Koonfur Galbeed oo kale, waa tirada ugu badan xildhibaana meesha kasoo bixi lahaayeen. Sababtan waxa kale mee qabaailka degan ayaa qabaail aad u fara badan oo kala nooca, marka ma loo deynayaaoo go-aankaas ma la qaadan karaa. Haddii la yihahdo 4.5 aan ku jirnaa, labada qabiil meelaha qaarkood qabiilkii waa kala qaybsamaya. Marka maamulo sameynta maamulada inay magacaabaan option jiro waa, laakiin midda dhexe waxaan ku fikirayaa aan ka jawaabo su-aasheeda, waxaan isleeyahay mid suurgal ka dhigaysa qabiilkiina iyo deegaankiina siinayso, maadaama aan laga bixi karin xaqiiqdii qabiil had waa lagu qasban yahay haddaan doorasho ay dhaceen, in la abuuro jawi qabiilkii uusan noqon wax go-aan looga gaari karo qofka, qabiilkiina uu wax kulahaado rajo kulahaado. Waxay noqon kartaa in la yidhaahdo qabiil kasta oo go-aanka gaaro qofkay dooran lahaayeen, waxaa macquul ah in la yidhaahdo degmada yacni tuuladaas tuulo kamid ah, in la yidhaho tuuladaas ayaa waxay go-aanka gaaraysaa xildhibaankii qofkii laga soo dooran lahaa. Marka waxay u baahan tahay waxa la yidhaha political will amba rabitaan siyaasadeed oo ogolaanayo in shacabka Soomaaliya loo celiyo. Mid waa lama huraan aan kusoo gabagabeyna qodobka su-aasha ay weydiisay Haarun, andaas waxa ay tahay Soomaaliya stability ma helayno amba wax la yidhaha xasiloon siyaad ma helayno ilama qofka Soomaaliyeed markii ugu horreysay noloshiisa uu awood u yeesho qofka xukumaya oo mas-uuliyad u dhimanaya inuu wax ku leeyahay maaha dhowr 275 qofood. Shacabka Soomaali waa in laga qeyb geliyaa inay wax ku lahaadaan ciddii ay u dhiban lahaayeen. Iyo qodobka labaad, qodobka saddexaad taala socda wuxuu noqonayaa inay la muuraan tahay qofka la doorana xataa in la yaqaan. Waa xilliyada aan soo marnay waxaan ula jeedaa haddii qof aadan aqoono jidka laga soo qabtay
ka waran. Haddiiba dhinac kale laga eego, madaxweynaha aan dadku toos soo dooran laakiin baarlamaanka ay soo doortaan, laakiin xubnaha baarlamaanka ay soo doortaan ugu yaraan wakiilada degmooyinka ma suurageli kartaa taa baarlamaanka in la soo doorto 2016
waa suurageli kartaa waana waxyaabaha ugu fudud waa qodobka dadkan ka dhawaajinaya qodob aan election toos ahayn odaygan aan ahayn meel dhex la isugu imaan karo I think waa la sameyn karaa waxay isku xiran tahay dastuurkan xogaan laga habeeyo leadershipka dowladda hadda haysta maamulka ku jirana oo madaxda saraana amba wasaaradaha amba wasiiradana waxaa looga baahan yahay inay vision noocaas la yimaadaan amba ay bilaabato wax kale la sameyn karaa waxay tahay xataa qasab maaha in go-aanka loo gaaro ummadda in la bilaabo in laga doodo laga hadlo oo la yiraahdo arrimahan waxay noqonayaan options miiska lasoo saaro amba waxa la yiraahdo fursado kala nooc ah in miiska lasoo saaro oo la yiraahdo qaabka aan u doonayno election uu dhaco waa qaabka marka qaab aan ahayn baarlamaan toos loo soo doori karin hadda macquul maa madaxweynuhu markasa baarlamaanka soo doortay noqonaya laakiin haddaa haysta baarlamaan legitimacy leh oo la doortay oo la yaqaano madaxweynaha ay doortaan legitimacy kale oo heli karaa marka in meel dhex la isugu yimaado laakiin weli anigu ma aaminsana inaan tuurno fikirka ah in 2016 aysan doorasho dhici karin waxay u baahan tahay in waqti la geliyo siyaasadda xasiloon marka leelana ummadda dhibaatadeysa oo ka bixi karta
barnaamijkii martida mikrofoonkuna waa naga intaas toddobaadkan waxaa marti igu ahaa Jibriil Ibraahim Cabdulle madaxa xarunta cilmi baarista CRD ee magaalada Muqdisho.
aad buu mahadsan yahay Haruun Macruuf oo inala socodsiinayay barnaamijka martida mikrofoonka haatana dhegaystayaal barnaamijkii ku soo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington Sahra Ciidle Nuur ayaa inala socodsiinaysa.
soo dhawaada barnaamijkeena caweyska Washington oo aad ku maqli doontaan qodobo kala duwan oo aanay ka maqnayn qaybtii hal abuurka iyo heesaha. Waxaan horeyntii dhigaystay barnaamijkeena caweyska Washington waxaad ku maqasheen sheekooyin aad u xiiso badan oo uu inala wadaagay Axmed Maxamed Cabdiraxmaan oo ku magac dheer Ugaaska, isla markaana ka mid ah dhagaystayaasha barnaamijka caweyska Washington oo ururiya sheekooyinka xigmadda iyo qosol kale. Waxaan Ugaas toddobaadkii hore inoo sheegay in ururinta sheekooyinkaasi ay ku kaliftay dhibaato isaga la soo daristay oo ah hadalka oo uu boobsiiyo ama uu shigshigo amaba uu haghaga leeyahay, kadibna taasi ay ku dhalisay inuu hadalkiisa oo dhan u cuskado xigmad maahmaah amaba murti hore loo yidhi. Caawana Axmed wuxuu inoo hayaa sheekooyin kale oo kuwaasi lamida.
Gabracan joogay oday baa jira markuu qaylayo rabshada waxaa simicdiiho muxuu jeclay meel hudiho degan inuu iska faysto waxbaskaga khayro
haya
deetana maalin sidan baa laban maharash ku dagaalameen meesha dhexeed ku dagaalameen
waan gartaa
ku fadhiyey intuu silaqaatii suur siin bil warino inaan qaylayno kala qabta labada in kala qabta inaan qaylayno
Ugaaso, haddaad noogu darto sheekadii ninkii aabihii u furay bakhaarka milixda.
Taasina waxa dhacday Toronto inta badan marka gaadhigu la weyno laga yaabo magaalada degan oo dhan yara oo dudda kale xisaab marka in kasta abaha laga cabo waa baana yara qalqaali noqdo. Maani oo baan ugu dhawaa ugu dhawaa halkan isku haystay oo dhigiba halkan ku dhufay oo dhigiba halkan dagaalamay oo yaani adigu wax ku noqonaysaa ugu ku noqonaysaa marka abaahan dini waa dii filo xayo oo aan la digeeyay ama fasina waa dhibaato oo dhigay qalqaalimada diinnaay
waan gartaa
kaysan yar ahaa oo dacmista ku waa ninku deetana marka saaliyo oo dhigiba ngasi waa wajiga tabay aad u fikiro dabaco waa ku yiraahdo abo isisteen bilaabayna marka bakhaarkaasan shaqaynaysa intana aan u qabaa kale ku jiro
adigana bakhaarkaas aad iibinaysaa
adan khaasadii waxa uu sheegayna lama dhowro aan milixa
ha he
dadan qaar ka urfay jira baasha iyo oo dhigay soo xinbuu wadaw fura doorki uu ku saad soo tukado guriga ka wadaw saxda atax ku soo dib ugu noqdaa bakhaarka uu soo fura makhar bu soo xiray oo daaleen baa bakhaarka soo noqday guriga
waa bu haleeli waa yaab cid la dagaalama iyo qaar la murmaba
maanta dhamaayay in qad aanu mislayaabo haleel baa seeftay waqti uu wax yaba qabsad iyo buurtoola
waan gartay
waa igbaliyo soo roobay inuu oo dhig haa ku soo istoogay waa kan oo qeyn kama yeerin bariyaane
haye
war waani waani bakhar miix aw fariibuli bakhar miix aw fariibuli ya qasab ku nigi maqayee
halka suuqa isugu dhimanaya odagina il ciidii u soo galimay sax laga yaabo maalintii kilo laga yibsadeen
halka suuqa gaar ahaan xasuul aad ugu dhimanaya kuma soo qulayo
waxaaga dhigaysiya waxaanu dhamaantood ku hadalnaa af Soomaali balse mararka qaar dad badani waxay u baahdaan in loo kala turjumo oo ismaba fahmaan. Professor Maxamed Xaaji Muqtar oo wax ka dhiga jaamacadda Safana University ee gobolka George ee dalka Mareykanka ayaa caawa marti ugu barnaamijka caweyska Washington. Professor Muqtar dhowr jeer ayuu wax ka qoray af Soomaaliga, waxana ka mid ah qoraaladiisa dictionary ama qaamus af Maay iyo Ingiriisi ah. Professor Maxamed Muqtar waxaanu caawa ka sheekaysanaynaa kala duwanaanshaha af Maayga iyo maxaatirig. Waxaanu ugu horeynta sharxayaa inta af ee ay Soomaalidu ku hadasho.
Af Soomaalidu hal af kaliya ma aha, way badan yihiin. In fact, laga yaabo dadka ku hadla afafka qaarkood inay tiradooda ka badnaato, laakiin se runtii dalkeennu wuxuu hodan ku yahay afaf maaragtay badan ayaan leenahay. Af maxaatiriga oo hadda la qoray 27-kii baa la qoray, afkaasoo hirgalayntii la doono. Waxaa ku xiga afkan la yidhaahdo Maay, af Maay. Afka Maayga waxaa ku xigaya afafkan la yidhaahdo masalan afka karaha, af karre. Waxaa jira af dabarre, waxaa jira af jiddu, waxaa jira af la yidhaahdo tunni, waxaa jira af chimini, waxaa jira af la yidhaahdo chimlazi, waxaa jira af la yidhaahdo xamari, waxaa jira af la yidhaahdo af asharaaf. Runtii afaf badan badan baan leenahay nasiib wanaag nasiib darose, laakiin waxa weeye xataa waxyaabaha burburka keena inay ka mid tahay markaan isku daynay inaan idhaahno Soomaali haddaan nahay hal af keliya ayaan leenahay asbaabaha burburka keenayba inay ka mid tahay. Haddaan ogolaan lahayn waa hore inaan afaf kala duwan leenahay, dhaqamo kala duwan aan leenahay, waxaan u malaynayaa saaroy xataa in aynu dhaami lahayn sidaan hadda annahay.
Waan gartay. Marka aan u nimaadno marka af maxaatiri iyo af Maay, kelmadaha la isticmaalo ama weeraha ayaa waxay kala yihiin kuwo kala duwan. Marka bal aynu isla eegno kelmadaha qaar
dhawaaqyadaasi, haddii masalan hadda waxaad tiri gabar baa tiri, bas gabar soomaa waxaad tiri
hahe,
qaar baa Maayga masalan wuxuu dhahaya ariif.
Marka gabadh markaan anugu rabo inaan idhaahdo ama gabar waxay noqonaysaa ariir,
ariir inaad tiraahdo ariiray ariirtun.
Marka waxa weyn gabadhaay markaan leeyahay waxay noqonaysaa ariiray. Ninka ka waran markaan tilmaamayo nin,
nin markaa tilmaamaysa waa inaad tiraahda lan
lan. Bur waan gartay. Ilmaha marka la sheegayo cunuga ama ilmaha yar muxuu noqonayaa isagana?
Wuxuu noqonayaa unug.
Qofka weyn ama markaan duq ka hadlayay islaan oday iyagana
qof da ah, haddaad ka hadlaysid waxaa laga yaabaa qof da ah. Langwiin hees baa jirta oo dhahayso langwiin ma boora beengaa ogaaday soomaxusid xasan aadan u qaaday
xasan aadan samatar. Waan gartay. Marka maxay marka dad noo sharaxdid heesta
langwiin ma boora beengaa ogaaday markuu leeyahay wuxuu ku leeyahay qof weyn qof da-ihi ma ooyo ayaan u haystay buuri, laakiin been weye waan ogaaday inay taasian tahay. Waxaa arkay nin weyne ooynaya maa
wixii kaa yaabyaaba uu kaa hoy ohiyaa buuri
ha marka langwiin ma boora beengaa ogaaday.
Waan gartay. Marka aan u nimaadna marka waxyaabaha dhaqanka Soomaaliga, geela maxaa lagu yaqaanaa?
Geela gaal waay gaal.
Geel halku ka noqon lahaa waa gaal buu noqonaya.
Gaal buu noqonaya.
Caanahana?
Caanaha waxay noqonayaan wan.
Marka wan markaad maqasho dhawaaqa maxaaga waxa kugu soo dhacaysa? Wankii adhiga ahaa, laakiin waa wan caana ah.
Ha wan caano weeye ha wan.
Waatay. Hilibka maxaa loo yaqaan?
So.
Waan gartay. Lo-da ka wara?
Lo-da waa lo.
Arigana ama adhiga?
Arigu in.
Waan gartay. Aqal Soomaaliga maxaa loo yaqaan ama buulka?
Huuri leedakaa huuri.
Maxaa daruur maxaa loo yaqaan?
Daruuray. Ha hogol leh hogol.
Hogol waa tahay. Waatay. Professor, haddii markaa kuwaasiyihiin kala duwanaanshaha ee kelmadaha, bal haddaba aynu eegno isfahmi waaga bulshada labadaasi af ku kala hadasha.
Arday baa imaanayo magacaada le mogta wax ereyga magacaada ma fahmayo qofkaani mota ilan caadani waxaad mis mausan maqlo. Marka waa loo tarjumaya waxaa la waraya waxa lagu leeyahay magacaaga noo sheeg magacaaga markaasuu dhahaya Idrisan Mat Emet marka kii qoraay oo maxaaga ahaa wuxuu leeyahay Idrisankani muxuu yahay waa la tarjumi marka
haye
Idrisan wuxuu noqon Cabdiraxmaan
Idrisan waa tahay
samagal magay aabihiina waa Maxamed baa loo bedelay waana matii hadda la qoraay dugsiga magacyada marka la yeeray roolka la sameynayo ayaa loo yeeray waxa la oranayaa Cabdiraxmaan Maxamed Axmed
haye
wiilkii ma uu maqal mowtaasi
ha
way ka aamustaani sama macallinkii qofba meesha joogo maqan laakiin maxay tahay waa ku celin the same ninkii ma maqlay markaas wuxuu leeyahay marka dambe war qofkan u yeerow farta taag ama gacanta taag qof waliba wuu taagay asigii markii la soo gaaray dambe muxuu taagay dan wiilkii ma uusan maqlay
maligii waliba ma maqal Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuude
ha wiilkii ma maqal markaasaa waxaa laga yaabaa inankaasi inay dhibaato ku dhacdo oo la yiraahdo war wax kan naaskii oo magacii hata aqoon
waa cajaayib waxyaabaha kale ee professor Mukhtar hadaan ku soo gabagabeyno waxyaabaha kale ee sida wiilka yar ee iskuulka lagu soo daray oo kala ah ee ama ganacsi dhexmara ama bulsho dhexmara
waxaa laga yaabaa masalan qof baa jiranaya forensic Mukhtar
waan gartay
markaasoo wuxuu tagay dhaqtar buu tagay markuu dhaqtarka tago dhaqtarkii ayaa wuxuu u sheegayaa cudurkiisa ama xanuunkiisa baa u sheegaya mogtahay ama dhaqtarkii baa weydiinaya oo xagee baa ku xanuunaysa waxba weydiin mogtahay markaasu wuxuu dhahaya qofkan waxaa xanuunaya caloosha ayaa xanuunsa
waata
markaasaa wuxuu dhahaya ololada iduriyas dhaqtarkani wiilii ma labada eray ololadaaba waxay xoogaa u dhowdahay caloosha mogtahay laakiin duuro iyo xanuun waa laba eray
aad u kala fog waa dhab
markaasuu dhaqtarkiina wuxuu oranayaa dabadeedna marka dabadeed ninkaani wuxuu qaadanaya dabadii wax kale u qaadan doona oo foosan mogta marka wuxuu leeyahy dhaqtarka nin weyn weye maxaa waalay bau dhahaya mogta
waa tahay dhegaystayaal haatanna waa qaybtii labaad ee waraysigii abwaanka weyn xasan qowdhan yuusuf uu la yeeshay wariyaha v o eda barkhad maxamed kaariye waxaana qaybta labaad ku bilaabmaysaa heesihii kale ee ku jiray riwaayaddii aynu toddobaadkii hore ka soo hadalnay ee la magac baxday annagoo waalan waagu noobri halkii haynooga sii amba qaaday abwaanku
waxaa kale ku jiray hee wixii aan sab soo maray jexiya aan ka dhaadhacay jeedaaladaadii waan ku jaha wareere mar baan jeedhino codaa shulku way dubaxshaa intaan jow idhaahda dub u jeega laabta jidkan maraa jeedaaliya anoo jircaan yar siibsadaa xalay jalaladkaygii jibaadka iyo taahi miyaa jahada lay dhigay jalam qalam jacaylkun sowka jiirta ila koray jarka daacalkeegu ha soo jeesan igu yidhi
waa muuse ismaaciil qalin
intu
كلمة قلم يا شلم محيطة
حوي شعير هذا مرة هو قلم مرة هو شلم سموه مرة هو مرة هو فائدة مرة هو مفائدة مرة كامل كو فائدة وعي وهذا فائدة كورر وفائدة هذا هو فائدة وعي مرة هو كان wixii aan jab soo maray waa kale hal jeeladkii ma jaad la dhigay
marka sameeyay heestaasi biyaadad ku sugnayd iyo sidee ku timid
walaahi ma ahmed salaam bidday ayaa markuu maray sheekeynayo yiraha jalam qalam oo jiray somad gar marka waxa fan kana miduu ma la soo qaata marka markii ma soo qaatay isaga soo yirtay
wayahay marka laga yimaadeen qiso jacayl dhabarka ku hayeen waxa kale hadaan qaldanayno ku jirtay waan ku waramayaa ka waaban maayo naftayda
waan ku waramayaa way ku jirtay wax ahayd waan ku waramayaa ka waaban maalne naftayda ma ogtahay wixii dhacay iyo weerarkii xalay wiiladii ciyaartii waxdiidi madigba nala kool walwaalo wabi iyo dhirdo liyo wabi bay ku nooshahay ana waay aragba dhulkii la wareegay meen soo walhanaya warma leela dhacay maya waa qalin soomaad garan waxa kuugu wacan sidan wabtaca shaqle yahay iyo waxa lagu wareeyay walaaci uma fiicna kul hadaan wareersaday jacayl wali ma leeyahay waan waan ma leeyahay waanada ma qaataa ma wanaajiyaa ruux heestaas ah
dardaaran iyo miisaanka culus way yar tahay heesta waan ku waramayaa ka waawan maayo naftayda erigadaad u sheegaysiiyo waanadaad nafta faraysa maxay
ma ogtahay wixii dhacay iyo wararkii xalay wiiladii ciyaartay soomaad galan biidka galada wuxuu ahaa ma ogtahay wixii tegey iyo ruux badkii galay wixii soo bixilisay anigu warwaryaan xalay waa bilisa waqalka iyo daruura layga waayo marka hadda heestan qaarna wax isku jireen de wax
waayahay adero mar haddii taariikh lagaa sheekeynayo waa runo waqtiyo laga gudbay waa jireen laakiin haddana markan taariikh la sheego taariikhdii sideeda loo xusaa way qurux badan tahay waan dareensanay heesahan iyo ruwaayadahan qaar inay naftaada ku saabsanayeen dadka qaar ba aaminsan ma loodhan karaa qaar baa kaa turjumaya waqtiga
ha way ku jireen ta markan laan riyadii xalaysaan rumaystayba waa cayn
heestan dardaaran oo kale ka waran
heesta dardaaran waa isla
waxa in badan dadku isweydiiyaa hees la yidhaahdo qofba sibuu yaqaana shabcaantii baa la yidhaa dadka qaar waxay dhahdaan shaanshaan layiqaad oo maxamed moogaliibaan waxaan tegay shabcaantii markii aad shubiga tidhi
markaa heesta dadku way ku marmaan waana heesta igu su-aasha badan leh intaa waqtigaa 27 soo mahayn waa heesta aan mar walba la weydiiyo waxayd waxaan tegay shabcaantii markii aad shibiga tidhi shulweytaydii diideed shaydaanka raacdee anigoo shubeelkiyo shaashaha libaaxiyo baalaha shuraaka ushakaalna caashaqa la suuf beela howla buurta shiisa dhagaxa leh kan jira u heshada shanta faaliye jira habraasaarka sheekada kuwa shaxalla ii keen shafshafaa la ila rabay intaa ay shirbeeyeen shuxshux fooda la isgeli shadaa baakad laga dhigay shinaa dhiigad lagu daray habakadiina lagu shubay ran iyo dab lagu shiday la sharaxay qarnaastii warkaa wuu ka tegay marxuunku sanfax qalinkii lagu qoray ha sheekh gacanta ii geli ha shareysan igu yidhi wixii shiima lagu dhigay ma shirabin qarnaastii meeshii shan mood lagu qoray shifa cashir layisi shurubahaba man geli
heestaasi ayaanu kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkeenii caweyska washington toddobaadka dambe intaynu barnaamijkan oo kale ay isugu imanaynana waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijka ayaan u dambeeyey idaacaddii fiidnimo waa anigoo haarun macruufa iyo ismaaciil xuseen farjar oo idinle inta aynu kulmi doonno idaacadda subaxnimo 6:00 barka haddii eebbaydmo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.